Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston sudi ommaviy tartibsizliklarda ayblangan sobiq prezident Atambayev va boshqalarni oqladi. Tasavvuf adabiyoti tadqiqotchisi professor Ibrohim Haqqul olamdan o'tdi. Bulgariya Rossiya elchixonasining 70 xodimini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. AQSh Rossiyaga mikrochip sotgan O'zbekiston shirkatiga sanksiya joriy qildi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi marshruti aniqlandi. Zelenskiy: Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashida qolishga haqqi yo'q. Xiva 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxtiga aylanadi. Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya NATO bo'yicha kelishuvga erishishdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Navoiy shunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Ibrohim Haqqul 28 iyun kuni 73 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi matbuot xizmati ma'lum qilgan. 1949-yilda Buxoro viloyatida ziyoli oilasida tug'ilgan Ibrohim Haqqul avval o'rta maktabni, 1970-yilda esa Buxoro davlat pedagogika institutini tamomlagan. Ibrohim Haqqulning adabiyot shunos sifatidagi Navoiy va Mavlono Ashraf, Daryo kabi hamisha uyg'oq kabi ilk maqolalari Shofirqon haqiqati gazetasida bosilgan. Olim 1972-yildan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Til va Adabiyot institutida ishlay boshlagan va umrining oxirigacha bu dargoh bilan aloqasini uzmagan. So'nggi 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida u institutdagi O'zbek adabiyoti tarixi bo'limiga mudirlik qilgan. Islom hamkorlik tashkilotining 11-chi sessiyasi doirasida ilk bor O'zbekiston shaharlaridan biri bo'lmuş Xivani 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxti deya e'lon qilishga doir qaror qabul qilingan. Bu haqda Turizm va Madaniy meros vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik qaydicha, yig'ilishda Xiva shahrining tarixiy qiyofasi tiklanishi, restavratsiya va konservatsiyaga oid amalga oshirilgan ishlar, qolaversa, elektr ustunlarining demontaj qilingani, sayyohlarning katta oqimini qabul qilish uchun yaratilgan sharoitlar, infratuzilmaning yaxshilangani, 5 yulduzli mehmonxona qurilishi hamda butik otel va hostellar qurilishi faol davom etayotgani alohida qayd etilgan. Bundan tashqari, turizm va unga yondosh sohalar tadbirkorlari uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar yuqori baholangan. Moskvaning Xamonik tuman sudi muxolifatchi siyosatchi Ilya Yashinni politsiya xodimlari talabiga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topdi va 15 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qildi. Yashin Rossiyaning eng taniqli muxolifatchi siyosatchilaridan biri bo'lib, u Rossiyani prinsipial tarzda tark etmay, Kreml Ukrainaga urush ochganini ochiqdan-ochiq tanqid qilib kelmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining yozishicha, Yashinning qo'lga olinishi aprel oyida siyosatchi Vladimir Karamurzaning qo'lga olinishiga o'xshashdir. Keyinroq Karamurza Rossiya armiyasi to'g'risida yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblangan va unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda u qamoqda saqlanmoqda. AQSh O'zbekistondagi Promcomplect Logistics shirkatini sanksiyalar joriy etilgan korxonalar ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 28 may kuni ma'lum qilindi. Davlat departamenti bayonotida qayd etilishicha, 3 mart kuni AQSh mudofaa sanoatiga mahsulot yetkazib bergani uchun Rossiyaning Radio Avtomatika shirkatini sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan edi. Biroq shunga qaramay, O'zbekistondagi Promcomplect Logistics kompaniyasi Radio Avtomatika shirkatiga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashgan va mashhur shirkatga mikrochiplar yetkazib bergan. Ochiq ma'lumotlarda qayd etilishicha, Promcomplect Logistics shirkatiga 2018-yilda asos solingan va kompaniya yer ustida transport xizmati ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Bulgariya Rossiyaning 70 diplomatini va elchixonaning texnik xodimlarini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. Bu haqda TASS'ga Rossiyaning Bulgariyadagi elchixonasi xabar berdi. Bulgariyadan badarg'a qilinayotgan diplomatlar orasida elchining maslahatchisi, Varna va Rus shaharlaridagi Rossiya konsullari, madaniy axborot markazi direktori ham bor. Rossiya elchixonasi Varnadagi konsulxona deyarli xodimlarsiz qolganini bildirdi. Bulgariya bosh vaziri Kirill Petkovning aytishicha, Rossiya diplomatlari josuslikda gumonlanmoqda. Rossiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi darvozasiga qizil bo'yoq surtib ketgan shaxs qidirilmoqda deb bildirdi 29 iyun kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Bishkek shahar 1 may tuman ichki ishlar boshqarmasi. Militsiyaning bildirishicha, voqea 27 iyunga o'tar kechasi sodir etilgan. Noma'lum shaxs elchixona darvozasiga qizil bo'yoqni sochib yuborgan va qochib ketgan. Fevral oyining oxirlarida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng, xorij mamlakatlaridagi rus elchixonalarining ayrimlariga qizil bo'yoqlar surtib ketilgan edi. AQShning Nyu-York shahrida 28 iyun kuni BMT xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi bo'lib o'tdi. U Rossiyaning Kremenchukdagi savdo markaziga raketa zarbasi yo'llashi munosabati bilan Ukraina iltimosiga ko'ra chaqirilgan edi. Yig'ilishda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xavfsizlik kengashiga video aloqa vositasida murojaat qildi. U o'z nutqida Rossiya BMTning tamal prinsiplarini va umuman xalqaro huquqiy tartibni muntazam buzib kelayotganligi sababli uni BMT bosh assambleyasida ovoz berish huquqidan hamda xavfsizlik kengashi doimiy a'zoligidan mahrum etishga chaqirdi. Zelenskiy Rossiya Ukraina Ukrainada olib borayotgan urushni mustamlakachilik urushi deb atadi va Moskva bayonotidagi mazkur urushga doir masalalar bo'yicha ovoz berish jarayonida qatnashmasligi lozimligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putin Ashxobodda ota-bola Berdimuhamedovlar bilan alohida uchrashadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Putin Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan beri ilk xorijiy safari doirasida 28 iyun kuni Tojikistonga keldi. U yerdan Turkmanistonga o'tadi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov 27 iyunda jurnalistlarga Putin Ashxobodga tashrif chog'ida Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hamda uning vorisi va o'g'li Sardor Berdimuhamedov bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishni rejalayotganini ma'lum qildi. Putin Gurbanguli Berdimuhamedovni tug'ilgan kuni bilan shaxsan tabriklamoqchi va ish masalalarini bilan muhokama qilmoqchi. Sardor Berdimuhamedov bilan uchrashuv esa sammitdan oldin bo'lib o'tadi. 29 iyunda Gurbanguli Berdimuhamedov 65 tug'ilgan kunini nishonlaydi. Kaspiy bo'yi davlatlari rahbarlari sammiti bu gal sobiq Turkman prezidentining tavallud kuniga to'g'ri keldi. Putinning Markaziy Osiyodagi postsovet respublikalarga tashrifi Ukrainadagi urush vajidan Moskvaga qarshi xalqaro sanksiyalar hamda uni dunyo hamjamiyatidan uzib qo'yishga qaratilgan harakatlar kuchayib borayotgani manzarasida kechmoqda. Putinning Tojikiston va Turkmanistonga tashrifi arafasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Aleksey Arestovich rasmiy Dushanbe va Ashxobodni Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalarni buzmaslikka chaqirdi. Arestovich 27 iyun kuni Fagin Life YouTube kanaliga bergan intervyusi chog'ida bu masalaga to'xtaldi. Siyosiy sharhlovchilar Rossiya xalqaro sanksiyalar oqibatlarini Markaziy Osiyo mamlakatlari yordamida yumshatishga urinishi mumkinligiga e'tibor qaratishmoqda. 28 iyun kuni Dushanbeda Putin tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan ko'rishdi. Tojikiston iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirining sobiq muavini Karimjon Ahmadov Rossiya rahbari Tojikiston prezidenti Rahmon bilan uchrashuv chog'ida, jumladan G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasini ham ko'tarishini taxmin qiladi. Uning fikricha, Rossiya xususan o'z oltinini eksport qilishda Tojikiston imkoniyatlari va resurslaridan foydalanmoqchi. Hech kim ovoz chiqarib aytayotgan bo'lmasa-da, ushbu masala albatta muhokama qilinadi deb yozdi Kanadada istiqomat qilayotgan sobiq tojik mulozimi 27 iyun kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida. Dunyoning 7 iqtisodiy qudrati AQSh, Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya rahbarlari 26-28 iyun kunlari katta 7likning 48 sammitida Rossiyadan oltin import qilishga embargo joriy etishdi. AQSh prezidenti Jo Bayden mazkur sanksiyalar haqida 26 iyunda o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali ma'lum qilgandi. Savdo-iqtisodiy munosabatlar tafsilotlari odatda jamoatchilikka ochiqlanmaydi, ammo prezident Vladimir Putin 10 iyun kuni Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovni qabul qilarkan, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 40% oshganini aytgan edi. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga qarshi sababsiz va asossiz urush boshlagani ortidan qaqshatqich xalqaro sanksiyalarga yo'liqmoqda. Betaraf maqomga ega Turkmaniston Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bo'yicha o'z pozitsiyasini hanuzgacha belgilagan emas. Joriy yilning 3-chi martida BMT Bosh Assambleyasida ovoz berish chog'ida dunyoning 141 mamlakati Rossiyaning bosqinchilik urushini qoraladi. Turkmaniston ovoz berishda ishtirok etgani yo'q. Keyinroq 7 aprel kuni Bosh Assambleya Rossiya okupatsiya kuchlari Ukrainaga bosqin chog'ida inson huquqlarini qo'pol ravishda va surunkali buzganiga doir dalillarga tayanib Rossiyani BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligidan chiqardi. Mazkur qarorni 93 mamlakat qo'llab-quvvatladi, ammo Turkmaniston bu safar ham ovoz berishda qatnashmadi. Shu bilan birga aprelda Turkmaniston Ukrainaga gumanitar yordam yuborajagini e'lon qildi. Yordam Ukrainaga yetib bordimi? Borgan bo'lsa, Ukrainaning qaysi hududlariga berildi? Bu haqida ma'lumot hozircha yo'q. Putin 10 iyun kuni Moskvadagi uchrashuv chog'ida Sardor Berdimuhamedovni Rossiya Federatsiyasi va Turkmaniston o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun Do'stlik ordeni bilan taqdirladi. Bu arada Markaziy Osiyodagi ayrim davlatlar rahbarlari Rossiya taklif qilayotgan mukofotlardan o'zlarini uzoq tutishga urinishmoqda. Yaqinda Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev Rossiyaning Aleksandr Nevskiy ordenidan voz kechgan edi. Toqayev 16 iyun kuni Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok etarkan, Qozog'iston o'zini DXR va LHR deb atayotgan ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olmasligini, shuningdek Rossiyaga qarshi xalqaro sanksiyalarga rioya qilishini aytdi. Qozog'iston liderlaridan farqli o'laroq Turkmaniston prezidenti Putindan mukofotni oldi. 2017 yilda Putin Gurbanguli Berdimuhamedovni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Maktab partasidan urushga. Rossiyada shartnomaviy harbiy xizmatga doir qonun o'zgarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada harbiy xizmatga yollashga doir qonun loyihasi Davlat Dumasiga kiritildi. U qabul qilingan taqdirda hatto ilgari muddatli harbiy xizmatni o'tamaganlarni, chunonchi endigina maktabni bitirgan 18 yoshli o'spirinlarni ham shartnoma asosida harbiy xizmatga olish mumkin bo'ladi. Ilgari muddatli harbiy xizmatga olinganiga kamida 3 oy to'lgan yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega va 40 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bilangina shartnoma tuzish mumkin edi. Ukrainaga bosqin manzarasida mazkur cheklovlar hademay bekor bo'ladi. Dumaning mudofaa ishlari qo'mitasi xizmatga bormaganlar bilan shartnoma tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi tuzatishlarni ma'qullab bo'ldi. 28 iyunda loyiha Davlat Dumasida bir yo'la ikkinchi o'qishda ko'rib chiqiladi va katta ehtimol bilan qabul qilinadi ham. Grajdanin armiya prava huquqbonlik guruhi rahbari Sergey Krivenkoga ko'ra, bu Rossiya armiyasi Ukrainada anchayin jiddiy talofat berayotganini ko'rsatadi. Bo'layotgan voqealarga qaraganda ularga maxsus bo'linmalar emas, balki shunchaki yollanma harbiy xizmatchilar kerak, deydi u. Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda berayotgan talafotlarni rasman ochiqlamay qo'yganiga 2 oydan oshdi. Mart oyida Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi 1.5 mingdan ziyod harbiy xizmatchisining o'lganini tan olgan edi. O'shandan beri urushda halok bo'lgan Rossiya askarlari soniga doir yangi ma'lumotlar e'lon qilingani yo'q. Media Zona nashri hamda BBC rus xizmati mahalliy manbalarining xabarlari asosida Rossiyaning inson talafotlarini hisoblab chiqib, urushning dastlabki 100 kuni davomida kamida 3211 nafar askar qurbon bo'lgani haqida yozdi. Ayni chog'da G'arb razvedka xizmatlaridagi manbalar Rossiya 24 fevraldan beri qariyb 20 ming chog'li askarini yo'qotganini aytishmoqda. Rossiya hukumati urush vajidan umumiy safarbarlik e'lon qilish rejalari borligini ham inkor etib keladi. Biroq mamlakatning ko'plab hududlarida Ukrainaga jo'natish uchun ko'ngilli askar yig'ish anchadan beri tizimli ravishda olib borilmoqda. Men harbiy ekspert emasman, ammo bu ishlar qurolli kuchlar saflarini to'ldirish uchun qilinayotganini fahmlab turibman. Armiya faqat oldingi marralarda jang qilayotganlardangina iborat emas, ta'minot xizmatlari va boshqa ishlar uchun ham tuzilmalar zarur. Bo'layotgan ishlarga qaraganda Rossiya maxsus bo'linmalarga emas, shartnoma asosida harbiyga olingan askarlarga juda muhtoj. Professional bo'lmaganlar armiyaga olingach biror nima o'rganishadi deb umid qilishyapti. Bu mamlakat iqtisodiyoti va umuman butun hayotni urush shart-sharoitiga o'tkazadigan yalpi safarbarlik emas, ammo harakatdagi armiya yoki jang qilayotgan qismlar safini to'ldirish uchun jiddiy qadam, deya izoh beradi Krivenko. Talafotlar jiddiyligini ko'rib turibmiz. Ukrainaga ko'ra Rossiya 30 mingdan ortiq askarini yo'qotgan. Rossiyaning o'zi esa talafotlari ancha kamligini iddao qiladi. Ammo asirga tushganlar va bedarak ketganlar ham bor. 200 ming kishilik qo'shin uchun 30 ming kattagina raqam. Bu har 5 yoki 6 askardan biri o'ldi degani. Shu vajdan hozir Rossiyada shartnoma imzolash yoshini oshirishmoqda. Ilgari shartnomani 40 yoshgacha tuzish mumkin edi. Umuman shartlar tobora qattiqlashyapti. Muqaddam yoshga doir talab bor edi. Kamida shartnoma tuzayotgan odam oliy ta'lim muassasasi yoki texnikumni bitirgan bo'lishi kerak edi. Endi bo'lsa, ushbu shartni olib tashlashdi va natijada istalgan maktab bitiruvchisi shartnomaga qo'l qo'yishi mumkin, deydi Krivenko. Bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra zaxiradan borgan yangi askarlarga jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmayapti va ular chaqiruvdan keyin 1.5-2 hafta o'tgach frontga jo'natilmoqda. Ya'ni umrida qurol tutmagan kechagi maktab o'quvchisi urushga tashlanishi mumkin. Hukumat maktab va televizor yordami bilan yoshlarni o'ziga og'dirmoqda. Krivenkoning aytishicha, so'nggi bir necha yilda Rossiyada an'anaviy harbiy zaxira tizimiga qo'shimcha ravishda yalpi safarbarlik zaxirasi tizimi ishlayotganini aytadi. Rossiyaliklar mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolab, undan har oy biroz maosh olgan holda odatdagi hayot tarzini davom ettirishlari mumkin. Mudofaa vazirligi hozirda bu odamlarni ham Ukrainadagi urushga jo'natishga targ'ib qilmoqda. Ushbu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi jangovar zaxirasi dasturi bo'yicha zaxirada turganlarni Donbassga yo'llab, asosan front ortida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etayotir. Armiyada xizmat qilgan yoki shunchaki 27 yoshga to'lgan barcha fuqarolar zaxiraga o'tkaziladi. Safarbarlik e'lon qilinganida qonun bo'yicha ularni harbiy xizmatga chaqirish mumkin bo'ladi. Bunday holatda ular harbiy qismlarga chaqiriladi, urushga tayyorlanadi va shundan so'nggina jangovar qismlarga yuboriladi. Biroq bir necha yil muqaddam safarbarlik zaxirasi nomli yana bir tizim yaratildi. Mazkur tizimga asosan fuqarolar Mudofaa vazirligi bilan ko'ngilli asosda shartnoma imzolashadi, harbiy xizmatchi sifatida hisobda turishadi, lekin avvalgidek yashashda davom etishadi. Buning uchun vazirlik ularga biroz pul to'lab turadi, deya tushuntiradi huquqbon. Ular tez-tez yig'inlarga chaqirilib, harbiy tayyorgarlikdan o'tib turishadi. Zarurat tug'ilganda esa komissariatlar orqali harbiy qismlarga yo'llanadi. U yerda har biri uchun o'rin tayin qilingan bo'ladi. Bu safarbarlik resursi bo'lib, jangovar shayligi yuqori bo'lgani sababli zaxira deyiladi. Mohiyatan ular fuqarocha hayot kechirishda davom etayotgan yollanma askarlardir. Bunaqalarning soni aniq emas, hatto 100 minglarcha bo'lishi mumkin. Yaqinda bir gap chiqdi. Harbiy komissariatlar ularni xizmatga chaqirib, shartnoma imzolayotgan va jangovar harakatlar hududiga yo'llayotgan ekan. Bosh tortgan fuqaro esa qonunga ko'ra zaxirada turgan vaqtida unga muntazam to'lab borilgan pullarni davlatga qaytarishi kerak bo'ladi. Buning ustiga uni jarima va boshqa ma'muriy jazolarga, hatto jinoiy javobgarlikka tortishlari ham mumkin, deya urg'ulaydi huquqbon.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi 2020-yilning 9-oktyabrida hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayev dohil qator siyosatchilarni oqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oktyabr voqeasi yuzasidan 7 nafar siyosatchi sudlanayotgan edi. Ular sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning maslahatchisi Farid Niyazov, tan soqchisi Qanat Sag'inbayev, Sotsial-demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov, Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Kursan Asanov, Turan partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov va sobiq bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov. Babanov ishi alohida ajratib olinib, tergov qilingan. 2020-yilning oktyabrdagi voqealar bo'yicha tergov materiallarida Atambayevning 2020-yil 5-oktyabr tunida qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani, keyin Babanov, Sultanbekov, Sag'inbayev, Moldaqmatov va Niyazov boshchiligidagi tarafdorlari bilan avvaldan kelishib olib, hokimiyatni egallab olishga harakat qilgani qayd etilgan. Ular 9-oktyabrda o'z tarafdorlarini Bishkekdagi media forum binosi oldiga yiqqani, keyin esa hokimiyatni bosib olish uchun Alatov maydoniga kelgani, u yerda kutilmaganda tartibsizliklar boshlanib ketgani belgilangan. O'sha yilning 10-oktyabrida Atambayev va uning bir qancha tarafdorlari qo'lga olinib, Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sobiq prezident Atambayev barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. U sud jarayonlarida savollarga javob berishdan bosh tortib kelgan. Atambayev 28-iyunda o'tgan sud majlisida ishtirok etishdan va so'nggi so'z aytishdan bosh tortgan. Bu majlisda Babanov ham ishtirok etmadi. Bu siyosiy ish bo'lgan. Sud xolis qaror chiqardi. Biroq umumiy sud tizimida islohotlar bo'lmadi. Men qamoqda o'tirganda qamalgan minglab odamlarning yarmidan ko'piga adolatsiz hukmlar chiqarilganiga guvoh bo'ldim. O'sha oddiy fuqarolar taqdiri hal bo'lib, o'shalar oqlangandagina islohotlar olib borildi deyish mumkin, dedi sudda oqlanganlardan biri Turan siyosiy partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov. Oqlanganlardan yana biri Sotsial-demokratlar partiyasi rahbari Temirlan Sultanbekov esa. Sud bizni aybsiz deb topdi, ammo boshqa aybdorlar bor. Voqeada o'lganlar, yaralanganlar bor. Aybdorlarni topib javobgarlikka tortish kerak, deb aytdi. Sud hukmi bir necha kundan so'ng o'z kuchiga kiradi. Bunga qadar prokuratura mazkur hukm ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritishi mumkin. Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Riskeldi Mombekov sud hukmiga munosabat bildirar ekan, oktyabr voqealari bo'yicha o'sha paytdagi hukumat rahbarlarining javobgarchiligi ko'rib chiqilishi zarur deb hisoblashini bildirdi.
Bu adolat uchun, biroq qo'zg'olon qilmish ishida negiz yo'q.
Bugungi qaror adolatli bo'ldi, biroq mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishini ochishga asos yo'q edi. Jinoyat ishi yuzasidan men ham guvoh sifatida ishtirok etganman. Ichki ishlar vazirligi bunga aloqasi bo'lmagan. bo'lmagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Oktyabr voqeasida jabrlanganlar bor. Sud ularni jabrlanuvchi sifatida tan oldi. Shu sababli endi o'sha davrdagi prezident Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga nisbatan ish qo'zg'atilishi kerak, dedi Rizkeldi Momunbekov. 3 yildan beri qamoqda yotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevga bundan tashqari boshqa ayblovlar ham bildirilgan edi. Jumladan sobiq prezidentga nisbatan Bishkekdagi Qalisorda mavzeidagi maktab qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yganlik va Sebat Ma'ruf tizimining turkiyalik 10 nafar xodimiga qirg'iz fuqaroligini noqonuniy berganlik ayblovlari bo'yicha 2 jinoyat ishi ochilgandi. 16 iyun kuni Bishkekning 1 may tuman sudi Atambayevni bu 2 jinoyat ishi bo'yicha oqlagan edi. Atambayev 2013 yili qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy ravishda muddatidan oldin bo'shatib yuborganlikda ayblangan edi. 2020 yilning iyunida mazkur ish bo'yicha u 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shu yilning 15 martida Oliy sud bu hukmni tasdiqlagan. Bundan tashqari Atambayev 2019 yilda Bishkek issiqlik elektr markazini modernizatsiyalash jarayonida korrupsiyaga yo'l berganlikda ham ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Almazbek Atambayev 2019 yilning avgustidan buyon qamoqxonada saqlanmoqda. Sobiq prezident barcha ayblovlarni inkor qiladi va buni siyosiy ta'qib deb baholab keladi. Almazbek Atambayev, Asqar Aqayev, Qurmonbek Vakiyev va Roza Otumbayevadan keyingi Qirg'izistonning 4-chi prezidentidir. U 2011 yildan 2017 yilgacha mamlakatni boshqargan. 2017 yildagi prezidentlik saylovida u So'ranbay Jeenbekov nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Biroq Jeenbekov prezidentlikka saylangandan so'ng Atambayev muxolifatga o'tgan va prezidentlikka o'zi olg'a surgan shaxsni tanqid qila boshlagan. Shundan so'ng Atambayev qonundagi o'g'ri Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblana boshlagan. U Ichki ishlar vazirligi o'tkazayotgan tergovga qatnashishdan bosh tortgan ortidan 2019 yil avgustida Qo'ytosh qishlog'ida yashayotgan Atambayevni qo'lga olish amaliyoti o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Gazeta.uz prezidentlik muddati haqidagi maqola ortidan trollar hujumiga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mustaqil Gazeta.uz nashri O'zbekistondagi so'nggi konstitutsiyaviy islohotlar haqida chop etgan 2 maqolasini saytdan o'chirishga majbur bo'ldi. Tahririyatning bildirishicha, aynan prezident muddatining 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishi haqidagi maqola ortidan nashr navbatdagi trollar hujumiga uchragan. 25 iyun kuni e'lon qilingan prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirish taklif qilinmoqda deb atalgan maqolada konstitutsiyaning 90-chi moddasi 2-chi qismidagi 5 so'zini 7 so'zi bilan almashtirish nazarda tutilgani, oxirgi marta prezidentlik muddati 2011 yilda o'zgartirilgani, keyin muddatlar 7 yildan 5 yilga qisqartirilgani qayd etilgan. Tahririyatning bildirishicha, maqola ortidan Gazeta.uz trollar hujumiga nishon bo'lgan. Diqqat, Gazeta.uz ushbu xabar izohlarida trollar to'lqiniga duch keldi. Sharhlar aynan bir xil yoki bir-biriga o'xshash IP manzillardan qoldirilmoqda. Turli mualliflar nomidan e'lon qilinayotgan ayrim sharhlar bir xil mazmunga ega. Ular soni juda ham ko'p. Tahririyat fake xususiyatiga ega sharhlarni chop etmaslik huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi nashr nomidan berilgan bayonotda. Maqolaga turli nomdagi foydalanuvchilar tomonidan hozirgi sharoitda O'zbekistonga Mirziyoyev singari kuchli rahbar zarur. Shuning uchun vakolat muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni qo'llab-quvvatlayman. Мне лично понравилось очень разумное предложение. Большое спасибо за работу, проводимую для развития нашей страны, kabi egizak sharhlar qoldirilganini ko'rish mumkin. Avvalroq gazeta o'z e'lon qilgan konstitutsion islohot bizni nimaga tayyorlashmoqda deb atalgan tahliliy maqola ham saytdan g'oyib bo'lgan edi. Keyinroq BBC O'zbek xizmati tomonidan qayta chop qilingan maqolada muallif Komil Jalilov yangi konstitutsiya shaxslarga asoslangan tizimdan institutlarga asoslangan tizimga o'tish imkonini berishi kerakligini ta'kidlaydi. Menimcha konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar shaxslarga asoslangan tizimdan institutlarga asoslangan tizimga o'tish imkonini berishi kerak. Zero hokimiyatning har bir tarmog'i bir-birini nazorat qiladigan va uni har qanday subyektiv qarorlar qabul qilishdan tiyib turish uchun yetarli vakolatga ega bo'lgan tizimda yangi shaxsning islohotlarni chetlab o'tishi yoki orqaga qaytarishi qiyin bo'ladi. Muayyan shaxsning ketishi bilan hamma narsa barbod bo'ladi deya qo'rquvga tushsak, davlat institutlarining barqarorligi haqida gapirish mumkinmi deb yozgan tahlilchi. Muallif ayni chog'da konstitutsiyaning referendumga qo'yilishi tartibi masalasida ham o'z taklifini bergan. Referendum barcha tuzatishlar tarafdori yoki barcha tuzatishlarga qarshi tamoyili bo'yicha partiyaviy ovoz berish imkoniyatini emas, balki tuzatishlarning har bir alohida bandi bo'yicha ovoz berish imkoniyatini berishi kerak deb yozadi u. 25 iyun kuni O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirishga oid oid qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Gazeta.uz nashri mazkur loyiha tahlili doirasida konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish taklif etilmoqda. Sarlavhali maqola chop etdi. Unda amaldagi konstitutsiyaga ko'ra Qoraqalpog'iston suveren respublika sifatida referendum yo'li bilan O'zbekiston tarkibidan chiqishga haqli ekani, yangi loyihada esa ushbu tartib bekor qilinayotgani bayon etilgan. Oradan ko'p o'tmay mazkur maqola saytdan olib tashlandi. Saytdan maqolalarning o'chirilishi va tahririyat trollar hujumiga nishon bo'lgani yuzasidan hozircha na Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, na Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi munosabat bildirgan. Gazeta.uz 2008-yildan beri Afisha Media mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida chop etib kelinadi. Sayt ijtimoiy siyosiy voqelik borasida mustaqil va nisbatan erkinroq yondashuvga ega ekani aytiladi. Mustaqil nashrlarga troll hujumlari O'zbekistonda ilk bor kuzatilmayapti. 2021-yilda Kun.uz ham trollar hujumiga uchragani, ijtimoiy tarmoqlarda tahririyatga nisbatan tuhmat va ig'bodan iborat postlar joylashtirilganini ma'lum qilingan edi. O'tgan yil oktyabrda Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etilgan. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llangan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini Ozodlik jurnalistlariga tahdidlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish va aybdorlarni jazolashga chaqirgan. Ammo hozirgacha bu kabi tekshiruv o'tkazilgani ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 4-chi yerosti yo'li topildi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 23 iyun kuni Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Qirg'izistonga noqonuniy olib o'tiluvchi yerosti yo'li topilganini bildirgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Qirg'iziston maxsus xizmati tunelning Botken viloyati Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'ida Qirg'iz-O'zbek chegara chizig'i ostidan o'tgan 2-chi uch topilganini ma'lum qildi. Mazkur tunel O'zbek-Qirg'iz chegarasidan topilgan 4-chi yerosti yo'li bo'ldi. Bundan avval O'sh viloyati Qorasuv tumanida mana shunday 3 tunel topilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy matbuotga sizdirgan ma'lumotda 23 iyun kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorlikda tezkor tadbir olib borgani aytiladi. Tadbir doirasida Rishton tumanida yashovchi fuqaro TM boshqaruvidagi yuk mashinasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilgan. Avtomashinada tegishli hujjatlari bo'lmagan taxminiy qiymati 15 milliard so'mlik 2707 dona mobil telefoni borligi aniqlanib, protsessual tadbirda rasmiylashtirilgan. Shuningdek, fuqaro TMning hovlisi ko'zdan kechirilganda Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hududiga olib o'tuvchi eni 1-1.5 metr, balandligi 2 metr, uzunligi taxminan 130 metr bo'lgan yerosti yo'li mavjudligi aniqlangan. Xabarda ushbu yerosti yo'li orqali Qirg'izistondan noqonuniy ravishda tovar moddiy boyliklari olib o'tilgani ta'kidlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa bir necha kundan so'ng mazkur tunelning 2-uchi Botken viloyatining Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'idan topilganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, mazkur yer osti yo'li orqali kunlik ehtiyoj tovarlari, qurol-yaroq, giyohvand moddalar, pul olib o'tilgan va noqonuniy migratsiya uchun foydalanilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlari e'lon qilgan foto va videolarda yer osti yo'liga lift kabi moslama o'rnatilgani, tunnel bemalol harakatlanish va yuk tashish uchun qulay bo'lganini ko'rish mumkin. 24 may, 7 iyun va 11 iyun kunlari O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi uylarda ham noqonuniy tovar olib o'tish uchun mo'ljallangan yashirin yerosti yo'llari topilgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar bergandi. May oyida topilgan Qorasuvning Telman qishlog'idan O'zbekistonga olib o'tuvchi yashirin yerosti yo'lining uzunligi 270 metr ekani aytilgan va bu hozircha topilgan tunnellarning eng uzuni bo'lib qolmoqda. Yaqinda O'zbekistonda bir qator internet saytlari O'zbek-Qirg'iz chegarasida tunnel qazib, noqonuniy tovar olib o'tkazish bilan shug'ullanganlar ustidan sud hukmi chiqqanini yozishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda mazkur uyushgan guruhning 8 a'zosidan 6 nafari Qirg'iziston fuqarosi. Ular 1 million dollardan ortiqcha naqd pulni O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelayotganda qo'lga olinib, 6 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini olgan. Biroq Qirg'iziston rasmiy idoralari O'zbekistonda sudlangan fuqarolari to'g'risida ma'lumot bermadi. Davlat bojxona xizmati raisi Samad Isabekov parlamentning 17-maydagi yig'inida chegaraning aniqlanmagan yerlarida kontrabanda to'xtamayotganini aytgan edi. Rasmiy deputatlar savollarga javob berar ekan, buning ortida ta'sirga ega bo'lgan odamlar borligini ro'yxatga chiqilgan. Kontrabandaning ortida nufuzli odamlar turibdi. Bu boradagi materiallar prokuraturaga o'tkazib berilgan. Tergov ishlariga to'sqinliklar bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlar hozircha sir saqlanmoqda, dedi Samad Isabekov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qirg'iziston sudi ommaviy tartibsizliklarda ayblangan sobiq prezident Atambayev va boshqalarni oqladi. Tasavvuf adabiyoti tadqiqotchisi professor Ibrohim Haqqul olamdan o'tdi. Bulgariya Rossiya elchixonasining 70 xodimini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. AQSh Rossiyaga mikrochip sotgan O'zbekiston shirkatiga sanksiya joriy qildi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi marshruti aniqlandi. Zelenskiy: Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashida qolishga haqqi yo'q. Xiva 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxtiga aylanadi. Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya NATO bo'yicha kelishuvga erishishdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blogerlar O'zbekistonning yangi so'zi va yuzi. Har holda hokimiyat uni shunday taqdim etadi. Garchi blogerlar Karimov davrida maydonga chiqishni boshlagan esa-da, so'z erkinligining ko'rinishi sifatida Mirziyoyev hokimiyatga kelgach e'tirof etildi va kengroq yo'l berildi. Mirziyoyevning o'zi ularni yordamchilarim deb ataydi. Ammo blogerlarning o'zlarining e'tirofichi bu erkinlik nisbiy. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi bilan hokimiyatga keldi va ilk kunlardan katta-katta islohotlar va'dasini bera boshladi.
Xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlashda eng katta sizlarni kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida kechgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tdi. Rasmiy matbuot erkinlashmadi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi O'zbekistonda prezident va'da qilganidek matbuot erkinlashmadi. Ammo rasmiy va mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan erkinroq bo'lgan blogerlar qatlami yuzaga keldi.
Yana bir marta aytmoqchiman, sizlarga juda katta ishonaman. Bilasizlarmi, baribir sizlar shu media masofamizga qarasak, jamiyat o'zgaryapti. So'zsiz o'zgaryapti. Baribir ochiqlik, erkinlik eng katta muvaffaqiyatimiz. Biz birgalikda qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Rahmat. Ko'rishib tursam, menga ham xushyoqdi.
Rivojlangan davlatlarda birinchi navbatda 4-chi hokimiyatni tiklash haqida gap ketyaptimi? Demak, u amalda ham bo'ladi. Va bundan tashqari bir qancha jurnalistlar qancha bosim o'tkazgani yaqindagi holatlarda ham ko'rishingiz mumkin o'sha zamon yoki boshqa humanus bilan bo'lgan holatlar ham bu tayyor keys. Ya'ni jurnalistik faoliyatga bosim o'tkazganlik uchun javobgarlikni belgilash zarurligi naqadar o'zini isbotini topayotgani bo'yicha tayyor keyslar va bu keyslar yuz berganiga hali hech qancha bo'lmadi. Va bu holat hali davom etadi. Meni qiziqtirib turgan holat ham xuddi shu. Bloger uchun endi alohida misol qonunlar, hujjatlar chiqarilib bu bo'lgan yo'q-ku, lekin professionallik umuman etika nuqtai nazaridan ko'proq faoliyatini olib boradigan jurnalistlarga huquqiy jihatdan poydevorlar qo'yilgani yo'q hali.
O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat vakillaridan ko'ra ta'siri kuchliroq bo'lib borayotgan o'nlab bloger bor. Aksari shu kunda nisbatan erkinlashgan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyaga ega. Ular o'z navbatida bloger va vloggerlarga ajralib qoldi. Ya'ni voqelikka o'z shaxsiy pozitsiyasini matn shaklida yozib yoki foto, video, xabar ulashib o'quvchi qozonayotgan ananaviy veb-blogerlar. Faqat videoblog, ya'ni video sharh yoki video kontent ulashib tomoshabin qozonayotgan vloggerlar. Ularning safi internetning o'zbek segmentida ham favqulodda kengaymoqda. Bundan tashqari tahlillar va taqdim qilayotgan eksklyuziv ma'lumotlar beradigan, savodli va professional matn yozadigan tahlilchi, sharhlovchi va xabarchilik qilayotgan turli kasb egalari ham ajralib qoldi. Siyosat, inson huquqlari, iqtisodiyot va banking, huquqshunoslik, davlatchilik va jamiyat, tibbiyot, ta'lim, din, ijtimoiy muammolar, maishiy hayot, shou-biznes va hokazo o'nlab yo'nalishda nomi chiqqan blogerlar ko'zga tashlanmoqda.
Lekin yangi prezident saylangandan keyin, ayniqsa 2016-yillardan keyin blogerlik gullab-yashnab ketdi. Istagan odam kirib, istagan narsasini yozadigan bo'ldi. Endi bundan millat unumli foydalanishi kerak. Bunday narsalardan. Lekin chiqib birovni oilasi, anovi haromi, mana bu manaqa xotinni urgan shunaqa narsalar ham ko'payib ketdi. Lekin yaxshi anaqa blogerlar ham bor, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, mana Bakira bor, iqtisodiy temada yozadigan, Xushnudbek bor, mana jamiyatdagi yangi qonunlarni haqida e'lon qilib, sharhlab, tushuntirib beradi. Yana juda ko'p blogerlar bor, har xil temada yozadigan. Endi bularni kimdir nazorat qilyapti deb o'ylamayman, lekin davlat yoki bir qandaydir tashkilot o'zini bir manfaatlarini olg'a surish uchun qandaydir blogerlardan foydalanib qilayotgan bo'lishi mumkin. Chet elda shunaqa, bizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Bir 10-15% blogerlar, misol uchun boyagi davlat aytganini qilib, davlat blogerlari desa ham bo'ladi, paxta qo'yib, shunaqa qilib yuradigan. Lekin erkin blogerlar, ya'ni istagan narsasini yozib, istagan narsasini qo'ya oladiganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi shu saralanib, xalq o'ziga kerakli blogerlarni topib, ana qilaveradi.
Ammo ijtimoiy tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni yozib, jiddiy tahlil qilayotgan hamda buning uchun turli darajadagi hokimiyat organlari, huquq-tartibot idoralari nazariga tushayotgan blogerlarning aksari so'z erkinligi cheklanganini e'tirof etadilar. Garchi bu haqda ozodlikka ochiq aytishga rozi bo'lgan blogerlar ko'pchilik emas va shu holatning o'zi ham rasmiy va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun o'ta cheklangan va hatto qariyb ko'rinmayotgan so'z erkinligi aslida blogerlar uchun ham keskin chegaralanganidan dalolatdir.
Keskin yozadigan blogerlar O'zbekistonda hozir men keskin va xolis ich-ichidan yozadigan blogerni men ko'rmayapman hozirgi kunda. Chunki bilasizmi, o'tgan davr mobaynida har xil nimalar bo'ldi, hatto virtual repressiyalar, o'sha qanaqadir proyektlar chiqib gapirishi, keyin yana qanaqadir nimalarda shaxslarda chiqib, bular Amerikada pul oladi, ana hech qanaqa fakt, sud qarori yoki guvohlarsiz chiqib tuhmat qilishi yoki bu qanaqadir miqdorda boshqa turdagi bosimlar, qo'ng'iroqlar, yana boshqa o'sha o'zingizdan xabardorsiz chiqib gapirdik nechtasi. O'shalar ham qaysidir miqdorda ichki senzura shakllanishiga xizmat qildi. Va qilinadi. Shu sababli hozirgi kundagi O'zbekistonda faol blogerlar chegara qayerda tugashini biladi. Ey, chegara qayerdan boshlanishini ham biladi.
Blogerlar tegmayotgan mavzular esa talay. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyatlar hokimlaridan ayrimlari va oilasiga aloqador tanqidiy, korrupsion iddaolarga oid mavzular, davlat xaridlariga oid korrupsion iddaolar, gaz-neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'riliklar va hokazo. Bu mavzularni yoritgan yoki tilga olishga uringan blogerlarga nisbatan jiddiy bosim bo'layotgan, hibs va qamoq jazolari qo'llanganiga oid misollar tobora ko'payib bormoqda. O'zbekistonda blogerlarga nisbatan bosim va tazyiqlar Human Rights Watch, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti, Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi, AQSh davlat departamenti, Amnesty International kabi tashkilotlar tomonidan muttasil qoralanmoqda. Ammo ba'zan u yoki bu amaldor yoxud yirik davlat tashkilotidagi o'g'irlik, korrupsiya, jiddiy qonunbuzarliklar haqida favqulodda jasorat bilan yozilgan eksklyuziv ma'lumotlar ayrim blogerlar sahifasida paydo bo'lgani kuzatilmoqda. Va bunday ma'lumotlar odatan hokimiyatning ayrim idoralaridagi tadbirlarda kunda shunda ishtirok etayotgan blogerlarda kuzatilmoqda. Bu holat jamoatchilikda anchadan buyon muhokama bo'lib kelayotgan saylangan saroy blogerlari bahsini avj oldirmoqda.
Blogerlarni vaziyatga qarab har xil toifaga bo'lish mumkin. Masalan, ixtisoslashish bo'yicha iqtisodiy, huquqiy, siyosiy, sport, media yo'nalishida faoliyat yuritgan blogerlarga bo'lish mumkin. Undan tashqari boshqarilish nuqtai nazaridan faqat pulga faoliyat yuritadigan, ya'ni ma'lum bir doirani yoki shaxslarni manfaatlari uchun moddiy maqsad yo'lida faoliyat yuritgan blogerlar bor. Shunchaki hech qanday manfaatsiz, hech qandaydagi bir yordamsiz, kuchsiz faoliyat yuritgan blogerlar bor. Tashqaridan har xil grantlar yoki har xil g'oyalarni tarqatish evaziga ma'lum miqdorda moddiy yordam olib faoliyat yuritgan blogerlar bor. Ya'ni blogerlarda ayni bir qolib bilan ajratib bo'lmaydi, har xil tomondan qarashga qarab, qaysi fokusdan qarashga qarab blogerlarni bir necha toifaga bo'lish mumkin.
Lekin bizda hozir siyosiy blogerlarimiz ham ko'payib ketdi. Ya'ni murojaatlarni ommaviy axborot vositalari orqali ommaning va huquq tartibot organlarining e'tiborini jalb qilishga urinadigan blogerlarimiz ko'payib ketdi. Buni asl mohiyati esa joylarda eshitilmayotganidan, murojaatchilarimizning dardi, fikrlari mutasaddilar tomonidan eshitilmayotganligidan ko'payib ketdi deb o'ylayman. Endi hozir bu narsani aytadigan bo'lsam, hamkasblarim, chunki o'zim ham blogerman, ba'zi bir hamkasblarim mendan xafa bo'lishlari ham mumkin, lekin bu meni shaxsiy fikrim, o'zimning fikrim. 70%ga 30%, 70% hukumat, o'sha hokimiyat vakillariga ishlaydigan, 30% esa haqiqiy xalqni dardini olib chiqadigan blogerlar.
Yana bir jiddiy masala, O'zbekistonda blogerlik faoliyati hozircha qonunchilik bilan tartibga solinmaganidir. Ya'ni blogerlik faoliyati majburiyati va himoyasini belgilovchi huquqiy asos yo'q. Jamiyatdagi jiddiy muammolar va bir uchi hukumat va hatto prezident oilasiga borib taqaladigan jiddiy korrupsion muammolar haqida chiqish qilayotgan blogerlarning erki hukumat tomonidan cheklanayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan hokimiyat organlarida saroy javohirlari deb nomlanayotgan blogerlar guruhi paydo bo'lgani va AOK maxsus nazoratga olgani, senzura qilayotganiga oid iddaolar shular jumlasidandir. Ozodlik mana bu savollarni AOKga yo'lladi. AOK blogerlar faoliyatini regulatsiya qiladimi va agar qilsa, qanday huquqiy asosda va tartibda regulatsiya qiladi? AOK O'zbekistonda auditoriyasi oshayotgan va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatayotgan blogerlarni senzura qiladi degan iddaolar bor. Bu to'g'rimi? AOK vositachiligida hukumat va ayrim konkret amaldorlarga xizmat qiladigan davlat va lobby guruhlari siyosatini targ'ib qiluvchi blogerlar guruhi borligi iddao qilinadi. Bu to'g'rimi? Hozircha agentlik ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Javob kelishi bilan uni sizga havola qilamiz. Mirziyoyev va hukumati nega matbuotga emas, tanlangan blogerlarga cheklangan erkinlikni berdi? Bu savol O'zbekistonda so'z erkinligi va matbuot ahvolini kuzatayotgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan bot-bot tilga olinmoqda.
Sizlar menga ko'makchi, yelkadosh, mana shu ham yutug'imizni, ham kamchiligimizni xalqimizga adolatli qilib yetkazakkan kuch deb bilaman. Ana shu kuch sizlar mana bugun men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchimanki, izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima qilsangiz orqalaringdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Endi orqaga yo'l yo'q.
Prezident bunday blogerlardan ayrimlarini hatto xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat, ommaviy axborot vositalari va ularning jurnalistlaridan ustun qo'yib yoniga olmoqda. Jumladan Shovvozsoy saroyi haqidagi ozodlik surishtiruvidan so'ng Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalariga emas, aynan bloger Aziza Qurbonovaga izoh bergandi.
Shovvozsoyda majzunasi bilan bog'liq axborot tarqaldi va ayni shu mavzuga sizning munosabatingizni bilishni istardik.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q.
Aksar tahlilchilar bu savol javobini sahnalashtirilgan deb baholagan.
Я думаю, что именно поэтому режим Мирзиёева делает определенные различия тоже между теми и другими.
O'ylashimcha, ayni sababga ko'ra Mirziyoyev rejimi ularni muayyan darajada ayri ko'rib, blogerlarga ba'zan xushomad qilib turibdi. Chunki blogerlarning siyosatga ta'siri jurnalistik nashrlarniki kabi yuqori bo'lmasa-da, har holda jamoatchilik fikriga birmuncha ta'sir qila olishadi va rejim buni yaxshi tushunadi. Masalan, bloger Aziza Qurbonova Shovvozsoy haqida savol berganini olaylik. Bu blogerlar toifasiga biroz yon bosish, ularga qandaydir savol berish imkoniyatini yaratish edi xolos. Ayni chog'da agar shu savol keskinroq tarzda jurnalistlar tomonidan berilganida javob bunchalik jiddiy, shaffof va ishonchli chiqmagan bo'lardi. Tabiiyki, jurnalistlarning o'zi ham professionallik darajasi va qanchalik mustaqil ekaniga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Mening fikrimcha, agar Mirziyoyev fikr bildirish va axborot erkinligini cheklashni xohlab qolsa, bundan blogerlardan ko'ra ommaviy axborot vositalari ko'proq zarar ko'radi. Chunki blogerlarni jilovlash rejim uchun ancha oson kechadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida o'tgan hafta qilgan chiqishida mamlakatda hanuz rasmiy va davlat axborot vositalari erkinlashmagani va faollashmaganini tan oldi. Aksincha, tarmoqlar va xususiy ommaviy axborot vositalari faollashganini qayd etdi.
Xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif. Men o'zim o'shalarni kechqurun bo'lsa ham uxlamasdan ko'rganda yozib olaman. Takliflarda 50-60% juda mukammal va to'g'ri takliflar. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytiryapti ular. Odamlar o'z fikrini aytyapti. Endi kechirasizlar, yana qanday 5 yilda islohotlar yoki erkin emillik kerak degan savolga ham javob topishimiz kerak-ku. Shuning uchun bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha bizga siyosatimizni bardavomligi kerak. Hayotimizni, vatanimizni tinchligi kerak.
Tahlilchilar rasmiy va davlat matbuotiga xuddi tanlangan bloger va xususiy nashrlarga berilgani kabi erkinlik berish aynan hukumatning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolayotganini qayd etmoqda. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, amalda bajarishga chaqirib kelmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021-yillarda u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyador. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yapti-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragan, shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofurjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari, viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari tabiricha, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018 yil mayida Prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning Tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofurjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6-iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklari bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kuch tizimlari va narkobiznes. Qirg'izistonda narkotrafikda gumonlangan tojik militsioneri hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikistonning 2 fuqarosi 33 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Ulardan biri qo'shni mamlakat Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lib chiqdi. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, giyohvand moddalarni tashishda gumon qilinayotgan tojikistonliklar transmilliy guruh a'zolaridir. Vazirlik qaydicha mazkur guruh Afg'onistonda yetishtirilgan katta miqdordagi giyohvand moddalarni Tojikistondan Qirg'izistonga, u yerdan Qozog'istonga yetkazib berish va bilan shug'ullangan. Narkodilerlar maxfiylik qoidalariga qattiq amal qilishgani va maxsus tayyorgarlikdan o'tishgani, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash xizmat xodimlarining samarali faoliyati natijasida jinoiy guruh a'zolari bilan aloqa bog'lanishga va to'daboshini aniqlashga muvaffaq bo'lingani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi giyohvand moddalar, psixotrop vositalar va ularning analoglarini sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida muvaffaqiyatli maxsus amaliyot o'tkazilib, transmilliy jinoiy guruhning barcha a'zolari, guruh tashkilotchisi 1960 yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lmish OA hamda guruh a'zosi 1982 yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi, shuningdek militsiya katta serjanti va ichki ishlar vazirligining inspektor lavozimli xizmatdagi xodimi bo'lib chiqqan IM qo'lga olindi deya ma'lum qildi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Adinay Sharshayeva. Qo'lga olish chog'ida ulardan 11 kg'dan ortiq afyun va qariyb 22 kg gashish olib qo'yilgan. Giyohvand moddalarning jami vazni 33 kg 241 g'ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi ushbu narkoguruh va uning jinoyatlarga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash tadbirlari davom ettirilayotganini eslatgan. Gumondorlar Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoriga hibs qilingan. Mazkur ish doirasida yana necha kishi qo'lga olingani ochiqlangan emas. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan foto va videolarda Tojikiston huquqni muhofaza qilish idoralari xodimining xizmat guvohnomasini ko'rish mumkin. Hujjatda u militsiya katta serjantiga berilgani va 2025 yilgacha amal qilishi ko'rsatilgan. Videoda Tojik militsiyasi xodimiga biriktirilgan xizmat quroli ham namoyish etilgan. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. So'nggi paytlarda Qirg'izistonda giyohvand moddalar tashish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qo'lga olinganlardan biri qo'shni davlat huquq-tartibot idoralari xodimi bo'lib chiqqan ilk holatdir. Jogorku kenish deputati, Botken viloyati sobiq gubernatori Sultanboy Ajigitov viloyatda Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar olib kelish avvaldan bo'lganini, ushbu biznesga homiylik qilayotgan kimsalar hanuz borligini aytadi. Muayyan shaxslar homiyligisiz narkotrafik bilan shug'ullanish juda qiyin. Qoradori tujjorlarining yo'lini ochib berayotgan katta guruh bor. Qo'lga olingan anava militsiya xodimi aftidan oddiy ijrochi bo'lsa kerak. Qoidaga ko'ra avvalo giyohvand moddalarni qaysi yo'llar bilan yetkazib berishni belgilab olishadi. Shundan so'nggina bu tijoratga homiylik qiluvchilarni qidirishadi. Narkotrafik tabiat shunaqa, deydi deputat. Darvoqa katta miqdordagi giyohvand moddalarning musodara qilinishi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi postlar yuk o'tkazish uchun yopiqligicha qolayotgan paytga to'g'ri keldi. Bishkek o'tgan yilning may oyida Botken viloyatida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan so'ng qo'shni davlat bilan chegarasini taqa-taq yopgan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi giyohvand moddalarning qariyb yarim tonnalik rekord darajada yirik partiyasi ushlab qolinganini ma'lum qilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarnomasiga ko'ra, mol Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qirg'iziston og'ir narkotiklar o'tkaziladigan tranzit mamlakat sanaladi. Mutaxassislar Tojikiston va Qirg'iziston orqali Rossiya hamda Yevropaga tonnalab qora dori tashilishini aytadilar va mazkur kanalni shimoliy yo'nalish deb ataydilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.